Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 ліпеня.
Дзяржава двума рукамі лезе ў сямейнае жыццё беларусаў.
Если в компетентных органах иностранного государства была осуществлена регистрация, скажем, брака, рождения, смерти и так далее, обязаны будут в течение 6 месяцев информировать органы ЗАГСа Республики Беларусь, наши граждане.
Новае пакаленне пачынае разумець, што Беларусь пры Лукашэнку гэта не краіна для жыцця.
Гэта дыягназ таму грамадству, таму стану зараз вось гэтай грамадскай начальніцкай думкі, калі яны баяцца ўсяго і перш за ўсё таго, што іх абвінавацяць у вось прапагандзе неправільных каштоўнасцей. Ну як вы разумееце, ніякага спіса правільных каштоўнасцей, вось якім можна было б зверыцца і паглядзець, а вось гэта падыходзіць альбо не падыходзіць, няма.
Ці дадуць рады каардынацыйнай раде яе новыя кіраўніцы?
Павел Павлович прапанаваў усім, хто жадае, таксама і самавылучыцца. Вось, і было некалькі прапановаў. Я падумала, што таксама змагу з гэтым справіцца і кажу, а я таксама хачу сябе паспрабаваць у гэтай ролі спікеркі каардынацыйнай рады.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Крыху больш за 2000 дзяцей у Беларусі маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне. Гэта статыстыка на 1 ліпеня 2024 года.
Лічбу агучылі на прэс-канферэнцыі па пытаннях рэгулявання шлюбных і сямейных адносін у Мінску. Там жа распавялі пра змены, якія ўводзяцца ў гэтай галіне з 1 студзеня 2025 года.
А зменаў шмат, нават акрамя той, якая абмяркоўваецца больш за ўсё. Напрыклад, чыноўнікі вырашылі, што калі жанчына з дзіцём хоча пабрацца з кім-небудзь шлюбам, яе абраннік не зможа аформіць бацькоўства, калі паміж ім і дзіцём няма істотнай розніцы ва ўзросце.
Адна з такіх дастаточна спецыфічных навацый – это установленне разніцы, ограничэння разніцы ў ўзросце между отцом і ребёнком в случае, когда добровольно устанавливается отцовство в отношении несовершеннолетнего ребенка. Такое тоже бывает. Например, женщина, которая не находится в браке, в зарегистрированном браке, рожает ребенка. И если отец ребенка хочет быть записан в качестве такового в свидетельстве о рождении, в записи акта о рождении, они могут подать, мать и отец ребенка, совместное заявление в орган ЗАГСа. И в этом случае вот кодекс о браке и семье будет устанавливать ограничения в возрасте, вот эту разницу возрастную между отцом и ребенком должно быть не менее 15 лет. К этому пришли, исходя из практики применения, органы ЗАГСа неоднократно обращались, потому что, к сожалению, имеется случаи на практике, когда выясняется, что на момент рождения ребенка отцу было, скажем так, вот 9 или 10 лет, ну, что является вполне абсурдным. С нашей точки зрения, такое нововведение будет все-таки повышать ответственность за воспитание, рождение детей, ответственность родителей. Вот, это одно из изменений. Второе изменение, на котором я хотела бы остановиться, это впервые вводится в Кодексе о браке и семье документ, подтверждающий отсутствие препятствий к заключению брака за пределами Республики Беларусь. Документ достаточно специфический также. Он у него строго целевое назначение, предназначен для использования исключительно при регистрации брака за пределами Республики Беларусь. Обозначены требования, вид этого документа и требования к нему. В настоящее время таким документом является справка, которая выдается органам ЗАГСа. Ну, вот с 1 января 2025 года заменится эта справка органа ЗАГСа вот новым документом. Также одно из требований, которое вот впервые закрепляется в Кодексе о браке и семье, это требование информировать органы ЗАГСа Республики Беларусь о случаях регистрации актов гражданского состояния нашими гражданами за пределами Республики Беларусь. Если в компетентных органах иностранного государства была осуществлена регистрация, скажем, брака, рождения, смерти и так далее, обязаны будут в течение 6 месяцев информировать органы ЗАГСа Республики Беларусь, наши граждане. Конечно, требования и порядок информирования, обработки таких сведений, все это будет урегулировано на уровне потом постановления правительства. В настоящее время разработка также осуществляется этого акта.
Тое, што грамадзянам Беларусі, якія жывуць за мяжой, абавяжуць цягам паўгода паведамляць пра шлюбы і нараджэнне дзяцей у беларускія ЗАГСы, і абмяркоўваецца апошнім часам больш за ўсё.
Але канкрэтыкі пакуль што няшмат. Дакумент яшчэ распрацоўваецца. Мы будзем сачыць за сітуацыяй і адразу, як стане зразумела, распавядзем вам, што ды як.
Ну а пакуль што ў галавах беларускіх чыноўніц адбываецца сапраўдная шызафрэнія. З аднаго боку, яны кажуць, што ў Беларусі для маладых сем'яў створаны ўсе ўмовы. З іншага, аказваецца, паміж нараджэннем дзіцяці і працай беларусы чамусьці вымушаныя абіраць працу.
Хочу отметить, что в стране выстроена максимально комплексная система поддержки семей, в которых воспитываются дети. Она представлена как материальными мерами поддержки, так и рядом гарантий льгот, которые также финансируются из средств государственного бюджета. Вместе с тем, социологические исследования показывают, что молодежь, стоя перед выбором образования или ребенок карьера или ребенок, чаще всего отдают предпочтение образованию, карьере, откладывая рождение детей на более поздние сроки своей жизни. Поэтому государство предпринимает усилия для того, чтобы создавать дополнительные условия и стимулы для того, чтобы наша молодежь не стояла перед выбором таким рождения детей или самореализация.
Завабіць беларусаў нараджаць імкнуцца павелічэннем мінімальнай дапамогі па цяжарнасці і родах.
Подвышаюць яго, удумайцеся, з $60 до $190.
Касательно пособия по беременности и родам. Мы на основании данного документа увеличиваем минимальный размер пособия по беременности и родам. На сегодняшний день для работающих граждан, у которых в общей сложности нет страхового стажа 6 месяцев, пособие по беременности и родам выплачивается, минимальный размер пособия по беременности и родам за каждый месяц составляет 50% бюджета прожиточного минимума. Если мы будем говорить в абсолютных цифрах, это порядка 208 рублей. Законом установлено, что минимальный размер пособия по беременности и родам для работающих граждан будет составлять размер минимальной заработной платы за каждый месяц получения пособия по беременности и родам. В абсолютных цифрах на сегодняшний день это 626 рублей. Также новации коснулись и безработных граждан, которые стоят на безработных будущих мам, которые состоят на учетах в органах занятости. Для них пособие по беременности и родам на сегодняшний день составляет 50% бюджета прожиточного минимума. На основании новации законодательства пособие по беременности и родам будет выплачиваться при условии, что период назначения пособия не позднее 6 месяцев с даты увольнения. То есть мы рассматриваем тех будущих мам, которые мы понимаем, что в период увольнения они уже находились, можно сказать, в интересном положении. И данное пособие будет составлять 100% бюджета прожиточного минимума. То есть 418 рублей есть в абсолютных цифрах относительно 416 относительно 208, которые есть на сегодняшний день. Еще одна новация законодательства – это увеличение размера пособия по уходу за ребенком до 14 лет, либо ребеночком-инвалидом. На сегодняшний день минимальный размер пособия по уходу за ребенком также составляет 50% бюджета прожиточного минимума. На основании новаций законодательства минимальный размер составит размер минимальной заработной платы. Еще одна такая правильная, интересная новация – это касательно ухода за ребенком в период санаторно-курортного лечения, если в семье воспитывается ребеночек-инвалидом и есть необходимость его сопровождать. На основании действий законодательства. Если в семье более одного ребенка-инвалида, то пособие предоставляется только одному члену семьи для сопровождения для санаторно-курортного лечения. В соответствии с новациями законодательства, если в семье более одного ребеночка-инвалида и их нужно сопровождать на санаторно-курортное лечение, то двое родителей будут обеспечены пособием по уходу за ребенком на весь период санаторно-курортного лечения.
Думаецца, што нават пачуўшы пра такую шчодрасць з боку дзяржавы, беларускія жанчыны ўсё роўна будуць паміж нараджэннем дзіця і працай выбіраць працу.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Новае пакаленне пачынае разумець, што Беларусь пры Лукашэнку гэта не краіна для жыцця.
Гэта дыягназ таму грамадству, таму стану зараз вось гэтай грамадскай начальніцкай думкі, калі яны баяцца ўсяго і перш за ўсё таго, што іх абвінавацяць у вось прапагандзе неправільных каштоўнасцей. Ну як вы разумееце, ніякага спіса правільных каштоўнасцей, вось якім можна было б зверыцца і паглядзець, а вось гэта падыходзіць альбо не падыходзіць, няма.
Ці дадуць рады каардынацыйнай радзе яе новаабранай кіраўніцы.
Павел Павлович прапанаваў усім, хто жадае, таксама і самавылучыцца. Вось, і было некалькі прапановаў. Я падумала, што таксама змагу з гэтым справіцца і кажу, а я таксама хачу сябе паспрабаваць у гэтай ролі спікеркі каардынацыйнай рады.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пытанне ўдзелу беларусаў і расіян у алімпіядзе будзе канчаткова вырашана 20 ліпеня за 6 дзён да пачатку гульняў у Парыжы. У гэты дзень пройдзе пасяджэнне выканкама міжнароднага алімпійскага камітэта. Канчатковы спіс беларусаў, якім дазволяць паўдзельнічаць у гульнях у нейтральным статусе, верагодна агучаць падчас прэс-канферэнцыі па выніках пасяджэння. Пастане на 16 ліпеня да гульняў дапушчаныя каля 20 беларускіх атлетаў. Украіна аспрэчвае ўключэнне некаторых з іх у спіс, бо іх нейтральнасць выклікае сумневы. У прыватнасці патрабуюць перагледзець рашэнне пра допуск на алімпіяду батутыста Івана Літвіновіча. Ён удзельнічае ў прапагандысцкіх мерапрыемствах і падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. У Беларусі, верагодна, не пакажуць Парыжскую алімпіяду. Алімпійскіх гульняў няма ў праграме перадач каналаў Белтэлерадыёкампаніі. Спаборніцтвы пачнуцца ў суботу 27 ліпеня. Напярэдадні пройдзе цырымонія адкрыцця гульняў. Міжнародны алімпійскі камітэт не ўключыў Беларусь у лік еўрапейскіх вяшчальнікаў. Дарэчы, апошні раз трансляцыя алімпіяды ў Беларусі не было ў 1984 годзе. Тады Савецкі Саюз байкатаваў летнюю алімпіяду ў Лос-Анджэлесе. Пайшоў з жыцця легендарны брамнік мінскага «Дынама» Міхаіл Вергеенка. Яму было 74 гады. У складзе сталічнага футбольнага клуба Вергеенка станавіўся чэмпіёнам СССР у 1982 годзе. Таксама ён быў срэбраным прызёрам моладзевага чэмпіянату Еўропы 1972. У 90-е гады Вергеенка стаў галоўным трэнерам мінскага «Дынама», а таксама двойчы кіраваў зборнай Беларусі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Расіі да доўгіх тэрмінаў судзілі стваральніц феміністкага спектакля «Фініст ясны сокал». Нібыта яны апраўдвалі тэрарызм.
У Беларусі ўвядуць крымінальную адказнасць за прагляд дзіцячага порна, а падлеткавы фэст у Полацку адмянілі за прапаганду неправільных каштоўнасцяў.
Навінаў з гендэрным акцэнтам на тыдні хапала. Абмяркуем іх у праграме «Гендэр гэп» з даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Пачнём якраз з фэсту пад Полацкам. Пытаемся экспертки, чаму Лукашенко вырашил паваяваць з анімешнікамі. Новому пакаленню прыйшоў час зразумець, што Беларусь – гэта не краіна для жыцця.
Гэта дыягназ таму грамадству, таму стану зараз вось гэтай грамадскай начальніцкай думкі, калі яны баяцца ўсяго і перш за ўсё таго, што іх абвінавацяць у вось прапагандзе неправільных каштоўнасцей. Ну як вы разумееце, ніякага спіса правільных каштоўнасцей, вось з якім можна было б зверыцца і паглядзець, а вось гэта падыходзіць альбо не падыходзіць, няма. І таму, значыць, ну прыходзіцца як бы прымаць рашэнне самім. А так і нават тая Бондарова, ну яна паказвае, што лепей тут ужо як бы перастрахавацца, ужо, значыць, не пускаць нічога, не дапушчаць нічога, каб ну чаго б не было. І зразумела, што гэта зусім, ну, зусім бяскрыўдны фэст, у ім няма не тое, што нічога апазіцыйнага, там няма нічога, ну не ведаю, там і патэнцыйнага на рызыкоўнага для ўлады. Але ўлада, ну, зараз так усяго баіцца, і перш за ўсё яна баіцца чагосьці того, что отхиляется от этой генеральной линии, что вот сгодно уже вот миновито, а это ж, ну, зусім дети и подлетки, подлетки такого молодшего узросту. Значит, так, это аниме-фестиваль повинен быть, это такой у нас у Беларуси есть такие досить вядомые аниме-форум, и вот яны зрабили эту, хотели зрабить эту костюмированную вечеринку, ну, вот косплей, коли люди пераапранаюцца максімальна дакладна ў адзенне там улюбёных герояў камп'ютарных ігр, там фільмаў, серыялаў, кніжак і гэтак далей. Але так, а раптам гэта скажуць, што гэта не, значыць, традыцыйныя каштоўнасці, таму не трэба, таму давайце забаранім. Ну, я думаю, што моладзь атрымала вельмі зараз такі добры урок, што у той краіне, у якой зараз, значыць, вось яна жыве, забаронена ўсё тое, што, значыць, не ўпісваецца ў самыя такія жорсткія рамкі. Ну і вось можа праз такія вось дзеянні, да, будзе зразумела вось гэтая існасць сённяшняга рэжыму.
Я і хацеў звярнуць, можа быць, увагу тут, можа быць, не столькі на гендэрны аспект, колькі на ў пэўным сэнсе на палітычна-ідэалагічны, але ў тым сэнсе, што ўсё ж такі ад 20-го года прайшло 4 гады амаль што. За гэты час вырасла, ну, умоўна кажучы, новае пакаленне, каму там было там 11, умоўна кажучы, 12 гадоў дзеці, то зараз ім 15 гадоў, 16. Яны нешта пачалі ўсведамляць, ім нечага хочацца, нейкай актыўнасці. І тут аказваецца, што Украіна, краіна, ў якой яны жывуць, гэта не краіна для жыцця, у прынцыпе.
Безумоўна.
Гэта не краіна, дзе ты можаш, от табе падабаецца аніме, от я хачу касплей там замуціцца. А нет, а БРСМ табе даў дазвол, а якія там колеры спалучэння ў тваім касплеі гэтым ёсць. Вось вот людзі з аднаго боку пачынаюць намацаваць межы, дзе што можна ім рабіць, дзе не можна, з другого боку яны вось пачынаюць атрымліваць такой ідэалагічнай некай дубінкай па галаве, дзе ім указваюць іх месца.
Так, ёсць жа такія моладзевыя блогеры, якія пішуць, а вось усё ў Беларусі можна, усё магчыма, а значыць, няўжо тут штосьці такое адбываецца, няўжо кагосьці за штосьці караюць. Ну вось людзі атрымалі. Яшчэ раз, гэта вельмі бяскрыўднае, ну гэта, ну, на самой справе дзіцячы ранішнік, дзіцячая імпрэза, дзе вось падлеткі малодшага, падлеткавага ўзросту перапранаюць у любімых герояў і як бы, ну, бавяць час. Але і гэта ўжо зараз, а як вось гэта будзе там стасавацца, думае гэты там кіраўнік гэтага палацу культуры, а як яно будзе стасавацца з ідэалогіяй, з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі, а там раптам гэта штосьці там, да, святога Валентына, можа, мае там нейкія адносіны, альбо там, ну, не ведаю, да Хэлоуіна, а гэта ж як бы дрэнна, гэта немагчыма. Таму, ну, вось так, вось менавіта праз вось зусім такія бяскрыўдныя справы, закон свайго, ну, вось свайго вольнага часу, сваіх там некіх хобі, сваіх там улюбёных спраў, ну, моладзі і бачыць, што на самой справе гэта зусім не краіна для жыцця, згодная з вамі.
Тым часам прапагандысты вар'яцеюць ці ад таго, што ім усё можна, ці ад таго, што ўсё ніяк не атрымліваецца канчаткова і незваротна навязаць грамадству сваё разуменне таго, як жыць.
Рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук знайшоў дзіўны прыклад такога вар'яцтва. І тут не без гендэрнага следу.
І да медычных дыагназаў вернемся. Днямі, калі ўжо тут прапаганду таксама ўзгадывалі, у матчу лукашэнкаўскай прапаганды «Азаронка» у гасцях быў некі ноунэйм, не ведаю, хто гэта такі, но у Заронка ўсе пераважная большасць такія там, ну, акрамя сусветна вядомага дзікпік дэпутата Гайдукевіча. Вось астатні некі там Міхеяў, які, я цытую, пачаў расказваць пра тое, што для нас, ну, для каго, ну, відаць, для яго са Заронкам,
даже несмотря на все сложности советского периода, образ женщины – это, ну, такой образ матери, образ жены, как бы, да, образ преданного человека и так далее. Там образ женщины современная. И это разнузданная ведьма, которая, так сказать, хохочет, ничего не боится, вот, ведет себя вызывающе, абсолютно развращенно и так далее. Поэтому удивляться здесь нечему, что целый ряд вот таких вот, значит, стерв каких-то, так сказать, да, таких вот разнузданных, значит, блудниц, чтобы не сказать, как бы, прямее по-народному, да, на самом деле, вот именно они требуют жертв, именно они хотят крови, именно они несут какую-то чушь, именно они стремятся, кстати говоря, к обладанию властью и так далее.
Вот до чего дожилище. Короче, ни Михееву, ни тем больше матча пропаганды дарно заставить не будем, там уже все зразумело. Але вот громадству, якое вот все это и ретраншлюе, и споживая. Вот можно поставить?
Ну, я зайшла на гэты YouTube сюжэт. Там асаблівага грамадства не было, бо мне здаецца, я заходзіла праз некалькі дзён пасля вось гэтага эфіру, і там было каля 9 тысяч праглядаў. Ну, а гэты ж Сергей Міхеев, гэта ж расійскі каментатар, расійскі эксперт. Таму, значыць, на яго заходзяць менавіта вось расіяне, і па гэтых, па, значыць, каментарах гэта было дакладна відаць, но калі гэта 9 тысяч вось расіян, і можа там сярод іх, не ведаю, 300 беларусаў, то гэта дакладна не грамадства, і якраз, ну, тады з грамадствам усё ў парадку, бо ніякай папулярнасці такі вось шоу яны не паказваюць. Ну, Сергей Міхеев, я ведаю такога, а як быццам эксперта, ну, каб называцца экспертам, у яго няма падставаў на самой...
Як гэта няма падставаў? Вы бачылі, што ў яго за спиной. У яго цэлы іканастас там стаіць, вось гэтых розных там праваслаўных.
Ну, а я паглядзела спецыяльна, вось які ў яго ёсць як бы аб'ектыўныя высновы, каб называцца экспертам. Няма, ён там не даследчык, ён нават там ні кандыдацкай, ні тым больш доктарскай не абараніў на гэтую тэму. Ён ніякіх артыкулаў як палітолаг не пісаў, на навуковых канферэнцыях не выступаў. Ён быў гэтым самым паліттэхнолагам, паліттэхнолагам, прапагандыстам, ну, работаў там дзесьці на медыцыне, дыйных ресурсах. Але гэты чалавек, ну, зразумела, ён на баку Пуціна, ён апраўдывае вайну, і ён, ну, не даволі часты госць, але тым не менш госць эфіраў Салаўёва на расійскім тэлебачанні. Таму зразумела, што ён для Азаронка, ён такі эксперт. Вось з якім ён можа там штосьці абмяркоўваць. А у чым, чаму вось менавіта такая там была рыторыка, там мне было дакладна першага сказу. Значыць, Азаронак пачаў з таго, што паўтарыў цытату Пуціна пра тое, што сучасная Еўропа – это сатанінскі свет. Ну, вось у рыторыцы сатанінскага свету яны сталі размаўляць. Там наогул былі там ваўкалакі, гэтыя перавёртышы і гэтак далей. Таму тое, што там былі ведзьмы, ну, гэта як бы ўпісвалася ў рыторыку. А менавіта вось такімі... такімі, ну, не хачу ўсё ж такіх гэтых словаў паўтараць, Міхеев называў, зразумела, перш за ўсё жанчын еўрапейскіх палітыкаў, якія устойліва, трывала выступаюць за дапамогу Украіне, за ваенную дапамогу Украіне. Вось гэта ён меў на ўвазе і эстонскую прэм'ер-міністрку, і Урсулу фон ден Ляйнер, і, значыць, Джорджа Мелоні, ну, вось усіх жанчын палітыкаў, які вось дакладна кажуць, што мы будзем дапамагаць Украіне столькі, сколькі патрабуецца. І зразумела, гэта не яго ролевыя мадэлі, і вось даже паглядзіце, вы калі цытавалі, там было, ну, так, ён падзяліў усіх жанчын на правільных і неправільных. Прапаганда гэта як бы вельмі часта робіць, гэта і беларуская прапаганда робіць. І вось, глядзіце, правільныя жанчыны, ну, зразумела, гэта маці, а вось вы зараз зачытвалі, преданны чалавек. Ну, маецца на ўвазе, ну, чалавек преданны мужчыне, я так зразумела. А вось з таго боку гэтыя няправільныя жанчыны, якія не толькі што хахочуць, яны нічога не баяцца. І вось тое, што, значыць, жанчына можа вось не быць згодна з гэтымі гендернымі стэрэатыпамі, типами такой тихой, послухмяной, незауважной и так далее, а может, значит, ну, громко промаулять свою думку и, значит, вот ничего не бояться, это, конечно, для Михеева так вельми, вельми дивно, и такие, такие женщины, которые демонстрируют такие поводины, ну, зразумело, он худшее их боится, тому он называет их так, как их называет.
Дякую великий усім, дякую нашей экспертце Ирина Сидорская, гендерная доследчица, была у голове этой нашей программы. О, як звычайно.
У нас с вами дуэт.
Двухголовый так. Дякую великий, Дмитрий Лукашук и Ирина Сидорская. Слухайте, глядите, подписывайтесь, коли для вас это безопасно. Живи Беларусь.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе «Евразум».
Ці дадуць рады координаційній раді яе новообраної керавніцы.
Павел Павлович пропонував усім, хто жадає, так само і самовилучиться. Ось, і було некалькі пропоновав. Я подумала, що так само змогу з гэтым справіцца і кажу, а я так само хочу себе паспрабаваць у гэтай ролі спікерки координаційній ради.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Лаўрэатка прэміі «Оскар» Наталі Портман зрабіла дзіўнае для сябе адкрыццё, зняўшыся ў ролі яўрэйскай журналісткі ў крымінальнай драме «Жанчына ў возеры». Па словах актрысы, роля прымусіла яе задумацца пра прыгнёт і тое, што адбываецца, калі прыгнечаныя людзі прыгнятаюць іншых. «Можна быць у роўнай ступені прыгнечаным і прыгнятальнікам», заявіла ў інтэрв'ю выканаўца ролі вядучай расследавання журналісткі Мэдзі Шварц. «Бывае, што адстойваючы ўласную свабоду, мы не задумваемся, што зневажаем свабоду кагосьці іншага». По сюжеті героиня Наталі Портман, хатня господиня з Балтимора Меді, яка стала журналісткою і розслідує таємницю забойства габрейської дівчинки і чорноскорої активістки Клео у 60-х, сама спробує оборонити власну незалежність і право вибору. Однак Меді у спробі зробити кар'єру фактично використовує смерть Клео, поступаючи аморально. Разважаючи про учинок своєї героїні, Наталі Портман признає, що для її життя інших людей матеріали, і коли ви журналіст, ви розказуєте історію, не задумуючися, як вона може повпливати на життя цього чоловіка. Занятки в університеті Годалкіна обновилися. Прайм Відео підтвердив початок здымок другого сезону серіалу «Поколінні Ві», опублікувавши кадр со здымочної пляцовки з мрочної комедії з виявою виконавці головної ролі Джаз Сінклер. Нагадаємо, запланованої на середину вясни бягучого года здымки були поставлені на паузу у сувязі з гибелью виконавці одної з титульних ролей Ченса Пердама у виніку аварії на мотоциклі. Мэтта Дэймона і яго жонку эвакуявалі з рэстарана з-за падазрэння на выбуховае прыстасаванне. Інцыдэнт адбыўся падчас адпачынку зоркі. Калі муж і жонка вячэралі ў адным з бараў у Грэцыі, у паліцыю паступіла паведамленне аб тым, што чатыры забаўляльных установы на папулярным курорце знаходзяцца ў зоне рызыкі. Агулам было эвакуявана 4000 чалавек, піша Daily Mail. Відавочцы паведамілі, што 53-гадовы Мэтт Дэймон выглядаў спакойна і проста выйшаў на вуліцу па указаннях персаналу. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі былі абраны спікерка і віцэ-спікерка каардынацыйнай рады. Крытыкі адразу бачылі ў выбары доказы таго, што каардынацыйная рада паступова, але няўмольна падпарадкоўваецца офісу Святланы Ціханоўскай.
Чаму так? Як дзве крохкія дзяўчыны пагадзіліся ўзваліць на сябе функцыі кіраўніц каардынацыйнай рады і чыё гэта было рашэнне?
Размаўляем пра гэта са спікеркай каардынацыйнай рады трэцяга склікання Анжалікай Мельнікавай і яе намеснісай віцэ-спікеркай каардынацыйнай рады памочніцай Святланы Ціханоўскай Стасяй Глінік.
Пачынае спадарня Мельнікава.
Мы жартуем вось перад эфірам са Стасяй, жартавалі, што трэба быць такім камікадзе, каб узяць на сябе такі аб'ём працы, прычым бясплатна, але ж усе мы хочам вярнуцца дадому, вярнуцца ў Беларусь дэмакратычную, цывілізаваную. Таму я лічу, што трэба браць на сябе гэту адказнасць, трэба браць на сябе ініцыятыву. Як бы цяжка не было, але гэта проста нашая справа. Нельга стаяць побач і глядзець і казаць нейкую крытыку, казаць, што нехта ў нечым вінаваты, але калі ты можаш і ведаеш, што можаш зрабіць лепш, можаш нешта ўнесці добрае, пазітыўнае у такі складаны, я б сказала, праект, як каардынацыйная рада, то я думаю, што ў нас ёсць усе магчымасці, ў нас будзе лепшы дуэт прафесійны са Стасяй, я ўпэўненая, яна вельмі спакойная, разважлівая, ўжо працавала ў каардынацыйнай радзе. У мяне ёсць досвед менеджерскі, і я думаю, што мы прыйдзем да добрых рэзультатаў, таму што большасць дэлегатаў ўсё ж такі хоча працаваць, працаваць канструктыўна, ўжо вяліся кансультацыі і перамовы, вы ведаеце, што і перад выбарамі, таму я думаю, што ў нас усё атрымаецца.
Стася.
Я гляджу на каардынацыйную раду як на унікальны адукацыйны праект, я б так сказала, таму што наш спіс абраў, і я ў тым ліку, стратэгію прыбліжэння Беларусі да Еўропы. Мы бачым Беларусь краінай у еўрапейскім звязі ў будучыні. Еўрапейскі звяз вельмі складаная структура. Ёй шматлікія інстытуцыі займаюцца ўвесь час тым, што праводзяць перамовы, дамаўляюцца, шукаюць кампрамісы, шукаюць нейкія варыянты, якія задаволяць усе краіны-партнёры. І я лічу, што каардынацыйная рада – гэта менавіта тая інстытуцыя, дзе магчыма падрыхтаваць людзей, якія ў будучыні будуць займаць магчыма парламенцкія пасады ў Новай Беларусі, магчыма быць прадстаўнікамі Беларусі ў еўрапейскім звязі, якія будуць умець рыхтаваць адпаведныя дакументы, якія магчыма падрыхтуюць іх загадзя, якія змогуць прайсці вось гэты шлях ад таго, што нас адрэзалі сапраўды ад навыка камунікацыі ў дэмакратычнай краіне, да таго, щоб быць насіцелем гэтай ідэі і ўмець гэта рабіць. Я вельмі зацікаўлена ў праекце каардынацыйнай рады. Я лічу, што ён абсалютна ўнікальны. І на мінулым тыдні я была ў Брюсэлі, там прымала ўдзел у такой стратэгічнай гульні падрыхтоўкі краінамі ЕС дакументы па еўраінтэграцыі. І я вам скажу, што вось у рамах гэтай стратэгічнай гульні тыя перамовы, якія адбываліся паміж краінамі, і тое, як захоўвалі сябе таксама страны краіны ўсходняга партнёрства, гэта абсалютна ідэнтычна выглядала так, як мы працавалі над статутам каардынацыйнай рады. І вось гэта мяне вельмі пацешыла, таму што я раней у такіх працэсах не прымала ўдзел. А тут я пабачыла, што той працэс, які мы пачалі, запусцілі, правялі, вось гэты цяжкі працэс перамовы і пошуку кампрамісаў, гэта менавіта тое, як гэта павінна выглядаць у еўрапейскай цывілізаванай краіне. Таму я лічу, што ў нас наперадзе вялікая справа, і ад кандыдата ў протапарламент каардынацыйная рада прыйдзе да таго, каб сапраўды мець права называцца протапарламент.
Анжаліка, ўсё ж такі, вот рашэнне там ці сама ідэя. Вот ну, давай праўду скажам. Прыйшоў Пал Палыч і сказаў: "Анжаліка, трэба".
Раскажу праўду табе, Зміцер, раскажу праўду, як было, шчыра ад сэрца. Было так. У нас была наша агульная нарада кааліцыі, як заўсёды, мы раз на тыдзень сустракаемся і сустракаліся тады ў той перыяд і вырашалі розныя пытанні, у тым ліку тэхнічныя і стратэгічныя, куды мы рушымся далей. І Павел Павлович прапанаваў усім, хто жадае, таксама і самавылучыцца. Вось, і было некалькі прапановаў. Я падумала, што таксама змагу з гэтым справіцца і кажу: "А я таксама хачу сябе паспрабаваць у гэтай ролі спікеркі каардынацыйнай рады". І вы ведаеце, канешне, калі я прэзентавала перад выбарамі кіраўніка спікеркі каардынацыйнай рады, я казала, што ў мяне вялікі досвед менеджерскі, і хтось, я ўжо не памятаю, хто сказаў, сказаў, але ж у вас не было досведу кіравання парламентам. Ведаеце, і вось як бы мне трошкі здзівіла гэта, канешне, гэта было неяк так, разумееце, то бок і ў краіне, калі ёсць прэтэндэнты на прэзідэнта, то тады толькі той, хто быў прэзідэнтам,
то нарадзіўся
прэзідэнтам, той і можа як бы так стаць займаць гэтую пасаду. Таму таксама былі такія пытанні і ў кааліцыянтаў некаторых, але ж Павел Павлович, ён вельмі такі дасведчаны чалавек у плане кіравання. Ён бачыць людзей і ён бачыць добры намер, і ён гатовы развіваць людзей. Ніколі такога не было, каб Павел Павлович сказаў: "Не, вось ты там тым ці іншым не будзеш займацца". Ён заўсёды кажа: "Паспрабуй, зрабі гэта так, каб мы табе паверылі, як бы калі ў цябе ёсць на гэта здольнасці, жаданне, амбіцыі". Павел Павлович заўсёды кажа: "Я люблю амбітных людзей, якія гатовыя ісці за ідэю і маюць такое жаданне, інтэнцыю, як бы гатовыя працаваць, не толькі проста казаць". Таму ён проста даў мне такі шанец, і я таксама прэзентавала сябе сярод іншых прапановаў, і Павел Павлович мяне падтрымаў, затым падтрымаў каліцыянты ў больш шырокім сэнсе. Мы таксама, у нас была нарада з нашымі партнёрамі, з еўрапейскім выбарам. Таму, ну, большасць падтрымала маю кандыдатуру, але я разумею, што гэта не толькі за маіх якасцяў і прафесіянальнага досведу, але, канешне ж, дзякуючы падтрымцы майго спіса, Павла Павловіча і ўсёй кааліцыі.
Ну, вось такое першае знаёмства з першымі асобамі цяперашняга складу каардынацыйнай рады.
Паглядзім, што атрымаецца ў гэтых дзвюх смелых жанчын у маскулінным свеце палітыкі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.